Got a good day.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaada bisha oktoobar, waa shan sanadka 2020-ka. waxaanaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 PM. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena saakii caalamkana waxaa ka mid ah
xildhibaanada oo dhan baarlamaanka waxaa laga codsaday dhammaantood inay caddeeyaan faasiinkii inay qaateen iyo inkana waa la socotaa ford iyo maaragtay xulufada xisbigiisa ee dowladda hadda ah. qaar badan oo been ka sheegay baa la helay oo haddana maaragtay la ogaaday.
waa doodka dhalatay baarlamaanka gobolka ontario ee dalka canada oo ku saabsan tallaalka xanuunka covid-19. qodobadii kale maqli doontaan waxaa iyagana ka mid ah hogaamiyaasha diimaha caalamka oo ku baaqay in la sii wado dhaqanka wada hadalka iyo isqancinta. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacaddeena saakii caalamka. marka horese warkii dunida. barta shirkadda facebook ee xiriirka bulshada iyo labada shirkadood ee kale ee instagram iyo whatsapp oo isla fog facebook ay leedahay ayaa isniintii saacado dhowra hawada ka maqnaa. shirkaddan oo adeegyadeeda ay dad badani ku tiirsan yihiin ayaa si tartiib tartiib ah hawada ugu soo noqotay. shirkadda facebook ayaa sheegtay inay ka shaqaynaysay sidii ay adeegga u soo celin lahayd, ayna ku faraxsan tahay sida ay hadalka u dhigtay in adeeggii u soo noqday. shirkadda ayaa cudurdaar ka bixisay una mahad celisay macaamiisheeda dulqaadka ay muujiyeen. macaamiisha ayaa ku kala duwanaa sida saddexdan barood ay u kala shaqaynayeen, iyadoo qaar uu instagramka u shaqaynayay halka kuwa kalena whatsapp uu u shaqaynayay. facebook kama hadlin wixii keenay in hawada ay ka maqnaato. cilladda ayaa bilaabatay 14:40 xilliga bariga maraykanka. in dib loo hagaajiyana waxay qaadatay muddo 3 saacadood ka badan. qaxootiga reer afghanistan ayaa mar kale soo gaaraya dalka maraykanka kadib olole ballaadhan oo xanuunka jadeecada lagaga tallaalayay. xanuunkan ayaa dilaacay arrintaasi oo keentay in muddo 3 toddobaad la hakiyo daadguraintii qaxootiga, sida isniintii shalay laga soo xigtay sarkaal arrintan la socday. maamulka ayaa sheegay inay tallaaleen ilaa iyo 94,000 oo dada oo la daadguraynayay, kuwaasoo qaarkood ay ku sugan yihiin xeryaha milatariga ee maraykanka, qaar kalena ay ku sii jeedaan qaaradda yurub iyo gobolka bariga dhexe, sida ay sheegtay wasaaradda amniga gudaha ee maraykanku. xanuunka jadeecada ee dilaacay ayaa laga helay 24 qof, kaasoo keenay in la hakiyo dadaalkii ugu weynaa ee dibudijin qaxooti ee taariikhda maraykanka, kaas oo la siiyey magaca operation allies welcome. hakintan ayaa sidoo kale xanibtay 15,000 oo qof oo ku xayiran wadamo kale oo ay transit ku yihiin. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. tallaalka xanuunka covid-19 ayaa dood ka dhex dhaliyey baarlamaanka gobolka ontario ee dalka canada. xildhibaan faysal xasan oo baarlamaankaasi ka tirsan ayaa ka mid ah xildhibaanada ka qayb galay dooda. xuseen nuur xaaji wariyaha v o a ee magaalada toronto ayaa warbixintan noo soo diray.
kalfadhiga baarlamaanka ayaa dib u furmay isniintii shalay ahayd. xildhibaanada ayaa ka doodayay qodobo badan oo la xiriira waxbarashada, ganacsiga iyo caafimaadka. tallaalka ayaa ka mid ahaa qodobada hogaamiyaasha mucaaradku ay aad uga doodeen. waxaa soo baxay in laba ka mid ah xildhibaanada xisbiga talada haya ee gobolkan ee progressive conservative-ku aysan ka tallaalnayn covid-19 sababo la xiriira caafimaadkooda, balse taasi waxaa su-aalo geliyey madaxda xisbiyada mucaaradka ah ee gobolka ee n d p iyo liberaalka. andrea horwath, madaxa xisbiga mucaaradka rasmiga ee gobolkan ontario ee n d p, ayaa shaki gelisay saxaanshiyaha xaaladda caafimaad ee xubnahaasi uga baaqdeen inay iska tallaalaan covid-19. sidoo kale madaxa xisbiga liberaalka ee gobolkan Stephen Del Duca ayaa sheegay in madaxa gobolka Dagford uu u muuqdo mid wax u dejinaya laba qaab oo ay ku dhaqmayaan laba dad oo kala duwan, isagoo tusaale u soo qaatay hadalkii hore ee Ford xilligii uu ka labalabaynayay waajib yeelidda tallaalka iyo soo saarista kaarka caddaynaya in qofka uu si buuxda uga tallaalan yahay COVID-19. xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga NDP kana mid ah xildhibaanada ka qayb galay furitaanka baarlamaanka ayaa qaba in dhammaan xildhibaanadu ay tusaale u noqdaan dadka kale oo ay si buuxda isaga tallaalaan COVID-19.
tallaalku waa muhiim weeye saa la socotidba, dhammaan waa la socota. Hadda xitaa xildhibaanada oo dhan baarlamaanka waxaa laga codsaday dhammaantood inay caddeeyaan inay qaataan faasinka inay qaateen iyo in kale waa la socotaa Ford iyo maaragtay xulufada xisbigiisa ee dowladda hadda ah. Qaar badan oo been ka sheegay baa la helay oo haddana maaragtay la ogaaday. Marka waxaa loo baahan yahay in tusaale la noqdo oo maaragtay la qaato. Waxaan ku dadaalaynaa sidii maaragtay meelo badan oo xaafadeena ku yaalana laga helo. Marka waxaa loo baahan yahay dadkeenu inay ka faa'iidaystaan oo istalaalaan, dadka kalena ay badbaadiyaan, maxaa yeelay tallaalku faa'iido badan ayuu leeyahay. Marka tusaale saan u noqonana aniga laftigaygu anigiisi tallaalka qaatay maaragtay kii koowaad iyo kii labaadba, sida hadda maaragtay la aqoonsadeena in xildhibaanadu ay dadka tusaale u noqdaan oo iyaguna ay ka bilaabaan inay qaataan tallaalka, waxayd arrin wanaagsan.
Waxyaabaha kale ee baarlamaanka hor yaalla ama xisbiga NDP ee uu Faisal Xasan ka tirsan yahay ay dalbanayaan ayaa ah in taageero dheeri ah loo fidiyo ganacsiyada yaryar ee xirmaya ee uu saameeyey xanuunka safmarka ah ee COVID-19.
Haddii aynan iminka aynan taageerin ganacsada yaryarka ah oo runtii la sheegay dhowr jeerna lagu soo celceliyey in shaqo abuuristu ay 80% ay ka yihiin, iyagu inay communityga ay ka mid yihiin oo ay xaafadaha ay degan yihiin, dadka xaafadana ay maaragtay shaqo ay u abuuraan, waxaa lagu caawin karayaa small business grants baa loo samayn karaa si toos ah sida inta ay kasoo kabanayaan. Waa la socotaa oo gobolku hore wuxuu u sameeyey maaragtay Ontario Small Businesses Support Grant oo ahaa markii koowaad iyo markii labaad. Haddana waxaa loo baahan yahay marka saddexaadna round three-na in la sameeyo ilaa iyo inta ay kasoo kabanayaan ay kasoo xoogeysanayaan, si markaas aysan businessyadani aysan xirmin. Kuwii xirmayna maaragtay waxay ahayd in horey looga soo gaaro taakulaynta, laakiin kuwa hadda sii haray baa loo baahan yahay inaynu badbaadino si markaa taageero xoogan loo siiyo oo markaas garab la garab istaago.
Waxyaabaha kale ee horyaala baarlamaanka ayaa ah sidii loo wajihi lahaa kororka kiisaska COVID-19 ee iskuulada, taasoo waalidiin badan hadda ay ka walaacsan yihiin. Tirada guud ee ardayda iyo shaqaalaha laga helay COVID-19 tan iyo markii lagu laabtay iskuulada bilowga bishii hore ee Sebtembar ayaa gaaraya 1672 kiis. Saddex iskuul oo kamid ah 4844 iskuul ee ku yaala gobolkan ayaa la xiray xanuunkan dartiis. Xildhibaan Faisal Xasan ayaa mar kale ka hadlaya tallaabooyinka haboon in la qaado si arrinkan wax looga qabto.
Waxaan aaminsanahay in loo baahan yahay in investment xoogan lagu sameeyo caafimaadka caruurteena iyo waxbarashada. Sad la socotidna sanadkii horena waxa uu waxbarashada keliya uu ka jaray 800 million oo maaragtay oo iskuulada wax ka tari lahaa. Class sizeska oo runtii loo baahan yahay in la kaabgareeyo oo lagu soo koobo 15 ardayda macalimiin badan baa loo baahan yahay in shaqo la qoro.
Dowladda gobolkan ayaa sheegtay inay waddo dadaallo wax looga qabanayo dhibaatooyinka la xiriira iskuulada, iyadoo horey u sheegtay inay lacago fara badan gelisay badqabka ardayda iyo shaqaalaha iskuulada. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan V O A Washington. Hogaamiyaasha diimaha caalamka oo ay ku jiraan hogaamiyaha Jaamic al-Azhar iyo baadariga Vatikaanka ayaa ku baaqay in la sii wado dhaqanka wada hadalka iyo isqancinta. Sidoo kale hogaamiyaashan ayaa sheegay in mas-uuliyad laiska saaro cimilada sii xumaanaysa ee dunida, sidau kusoo warramayo wariyaha V O A ee magaalada Qaahira, Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
hogaamiyaha ugu sareeya muslimiinta masar madaxa hay-adda azhar dr axmed tayib iyo baadariga vaticanka bob francis ayaa ku baaqay sii wadida dadaalka ku aadan xoojinta qiyamka wadahadalka iyo walaalaynta dadyowga adduunka. Baaqa labada hogaamiye ayaa yimid kadib markii shir gaar ay isku arkeen labada dhinac iyaga oo ka qaybgelayay shirka hogaamiyaasha diimaha oo looga hadlayay isbeddelka cimilada oo ciwaankiisu ahaa iimaanka, marumaynta iyo sayniska. Waa sida lagu sheegay bayaanka ay soo saartay hay-adda azhara. Sheekhul azharka dalka masar iyo baadariga vaticanka ayaa ka wada hadlay arrimaha diinta, bani aadanimada iyo akhlaaqda ee maanta dunida ka taagan, iyo weliba caqabadaha ka dhashay isbedelada iyo dhacdooyinka ka jira caalamka oo dhan. Sidoo kale labada hogaamiye ayaa ka wada xaajooday doorka dhabta ah oo ay leeyihiin hogaamiyaasha diimaha iyo doorka culimmada ay ka qaadan karaan yaraynta dagaalada iyo kala qaybsanaanta ay la kulmaan dadyooga adduunka. Imaamka Azhar iyo baadariga Vaticanka ayaa hoose ka xariiqay ka hortaga fikradaha xagjirnimada ee ka soo horjeeda fariimaha rabbaaniga ee ku baaqaya dulqaadka. Iyo masiixiyiinta ayaa ku baaqay in la xoojiyo wadahadalka iyo kor u qaadisa dhaqanka isqancinta iyo ismaqalka. Shirka ay yeesheen Sheekhul Azharka masaarida iyo baadariga Vaticanka ayaa yimid kadib markii ay ka qayb galeen shirweynaha hogaamiyaasha diinta ee isbeddelka cimilada oo ciwaankiisu ahaa iimaanka, marumaynta iyo sayniska oo ay martigelisay Vaticanka. Falanqayn socotay muddo bilooyin ah oo dhex martay hogaamiyaasha diinta iyo koox aqoon-yahanno ah ayaa ka dooday caqabadaha halista ku ah mustaqbalka aadanaha iyo deegaanka iyo kaalinta kooxaha diimaha ay ka qaadan karaan xalinteeda. Wakiilo ka socday firqooyinka muslimiinta iyo masiixiyiinta iyo wakiilo kale oo ka socday dadka haysta diimaha kale sida yahuudda, hinduuga iyo kuwa kale ayaa ka qaybgalay kulanka oo ay weheliyaan baadariga Vaticanka iyo hogaamiyaha hay-adda azhara. Ujeedada shirka hogaamiyaasha diimaha ayaa ahaa in baaq wadajir ah loo diro ka qaybgalayaasha shirweynaha 26-aad ee isbeddelka cimilada ee qaramada midoobay oo lagu qaban doono Scotland 1-12 November ee sanadkani, iyo in ay muujiyaan hogaamiyaasha walaacooda ku aadan saameynta isbeddelka cimilada uu ku yeelan karo deegaanka. Hogaamiyaasha diimaha ayaa ku baaqay dowladaha caalamka in mas-uuliyad gaar ah ay iska saaraan ka hortaga wax kasta oo qayb ka noqon kara isbeddelka cimilada taasoo dhibaato weyn ku reebi karta basharka iyo bii'ada. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Sanadkan arday badan oo Soomaaliya ayaa kuliyada kala duwan ka qalin jabiyey dalka Pakistan, iyadoo markii hore ardaydu ay maadooyin soo eeg baran jireen, laakiin hadda waxaa ardaydu ka qalin jabiyeen maadooyin ka duwan kuwii hore ay u dhigan jireen. Warbixintan waxaa Melbourne ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Australia iyo koonfurta Asia, Ibraahim Cumar Bafo.
iyadoo ay arday badan oo Soomaaliya wax ka barato waddanka Pakistan, waxaana ay u badan yihiin ardadaasi kuwa ka qalin jabiya kulliyadaha caafimaadka iyo ganacsiga, laakiin waxaa jira dhalinyaro barta maadooyin ka duwan oo qaarkood hamigooda uu ahaa kolkii ay yaraayeen inay ku takhasusaan. Magaalada Karaaji ee dalka Pakistan, ardada wax ka barata waxaa ka mid ah injineer Xamza Axmed Cabdulaahi oo dhowaan qalin jibiyey. Ugu horeyna Xamse waxa aan weydiiyey goorta uu yimid Pakistan iyo heerkiisii waxbarasho.
Walaal Ibraahim Baafo, waan ku dhowahay laanta Soomaaliga ee V O A Soomaaliya. Magacaygu waa Xamse Axmed Cabdulaahi, waxaan joogaa dalka Pakistan, magaalada Karaaji. Halka aan ku dhameeyey waxbarashadeydii jaamacadda heerka koowaad, waxaana ku diyaariyey maadada Energy and Environment Engineering. Waxbarashadeydu waxay ka soo bilaabatay waddanka Soomaaliya, halka aan ku soo dhameeyey dugsigii sare. Kadib ayaa waxaan u soo wareegsaday magaalada Karaaji, Pakistan. Waxaan halkan ku imid minxo ay dowladda waddanka Pakistan ugu talagashay ardayda ajaanibta ah. Minxada ayaana ku imid waddanka Pakistan, taa i suurtagelisay inaan dhammaysto maddadii aan rajaynayay inaan mustaqbalka wax badan kusoo kordhiyo.
xamse ayaan mar kale weydiiyey waxa uu ku jeclaaday maadadan ee barashada korontada oo weliba la og yahay in khatarteedu ay leedahay.
Walaal, maadadan Faculty of Electrical Engineering department kamid ayaan bartaa oo la yiraahdo Energy and Environment Engineering. Maadada Electrical Engineeringku waxay kamid ahayd mustaqbalkii waxaabihan ku hanweynaa oo aan jeclaa inaan barto. Ilaahay baa ii suurtageliyay fursadda ay siiyey. Maadadu waa maado muhiim ah, khataro badan leh, laakiin cilmi waliba ayaa waxaa ku hareeraysan khataro badan. Haddaan loo bareerin oo la helin bulsho barata, de waxay noqonaysaa in kagaabis dhanka cilmiga aqoonta ay timaado. Marka maadada fieldiga aad bumbataqaana mado muhiim ugu yahay, khataraha uu leeyahayna aqoonta hadda taalla iyo departmentiga hadda aan barto wuxuu focuska saarayaa, mudiiradda saarayaa sidii gabi ahaanba loo baabi'in lahaa khataraha ka jira korontada iyo tamarta si guudba, iyadoo la ilaalinayo bay-adii ama environmentigii. Maxaa yeele beryahan ugu dambeeya waxaa aada u soo badanayay dhibaatooyinka saameynaya bay-adii, sida climatic change wax loo yaqaano, badana waxaa aada looga sheekeeyaa carbon dioxide emissionka oo ah mushkiladaha ugu waaweyn ee hadda adduunka nagu jahayaan.
Waxaan la soconaa in Soomaaliya aanay jirin koronto ay dowladdu maamusho oo qaab ganacsi ay ku dhisan yihiin intooda badan. Xamse ayaan weydiiyey sida uu arko qaabka ay u shaqeeyaan shirkadaha Soomaaliya ka howlgala iyo weliba qaabka ay u dhaliyaan korontada.
Walaal, sistemka korontada Soomaaliya hadda looga shaqeeyo ama korontada looga dhaliyo waa qaab kombaniyadu ay isticmaalaan matooro waaweyn kuwa ku shaqeynaya diesel. Sistemka waxaa hadda kusoo biirinaya kombaniyada qaar waxay kusoo biirinayaan inay ka dhaliyaan korontada solar ama cadceedi. Waa qaab fiican ama fursad fiican oo horumarin karta dhaqaalaha dalki. Walow aan dhihi karno weli caqabadaha waaweyn heysta kombaniyasha soo koraya inay tahay korontadii. Si koronto raqiis oo jaban loo helo, waxaan rajeynaynaa in sanadaha soo socda ay kombaniyadu isticmaali doonaan wax loo yaqaano hydroelectrical dams ka dhigaya hal power station waaweyn, kuwa oo qaab fudud looga dhali karo korontadii, koronto raqiisna soo bixi karto. Marka aniguna waxaan jeclahay hadduu ilaahaydimo in aan ku laabto wadankaygii, aan cilmigii aqoontan soo bartana aan kula laabto dalkii aan ka shaqeeyo hadduu ilaahaydimo.
Ugu dambeyn, Xamse, talacaynkee baad siin lahayd dhalinyarada hadda doonaya in ay jaamacad galaan? Maxaad kula talin lahayd?
Walaal, waxaan kula talinaya ardayda doonaysa inay jaamacadaha ku biiraan inay maadada ama faculty of engineering si guud ay xoogga saaraan. Waxaan kale usoo jeedin lahaa ardaydu inay engineering kuusan ahayn keliya civilki iyo electricalki keliya, qeybo badan oo engineering baa jira. Markay qeybaha dhan inay xoogga saaraan waan jeclaan lahaa. Badana ardaydu waxaa looga sheekeeyaa ama laga yaabaa inay basic information ka haystaan electrical engineering kuba u yahay in technician la noqdo ama ninka farsamayaqaanka keliya oo korontada saaraya. Marka korontadu intaaba ka ballaaran tahay oo qeyb badan oo kala duwan bay leedahay, waxaan rajeynayaa mustaqbalka inay arday badan kusoo dhiirato cilmiga inay jiri doonto. Waan rajeynayaa
kumanaan arday Soomaaliya ayaa wax ka barata wadamada dhaca koonfurta iyo bariga qaaradan Aasiya, waxaana sanad walba boqolaal ka mid a ardadaasi ay ka qalinjibiyaan kulliyado kala duwan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. darawallada baabuurta, gaar ahaana kuwa tagsiyada Soomaalida ee ka howlgala magaalada Nairobi ee dalka Kenya, ayaa walaac xooggan ka muujiyey hoos dhac ku yimid shaqooyinkoodii toddobaadyadii lasoo dhaafay, kadib markii uu saameyn xooggan ku yeeshay shaqooyinkoodii sare u kac ku yimid qiimaha shidaalka, sida uu kusoo warramayo wariyaha v o a ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
dhibaatada ka dhalatay sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka ee dalka Kenya ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay aad looga dareemayay guud ahaan dalka Kenya, waxaana arrintan loo sababeynayaa dhaqaalaha waddanka oo aad hoos ugu dhacay sanadihii la soo dhaafay, iyo sidoo kale dowladda Kenya oo dhowaan kordhisay qiimihii canshuurta ee waddanka, gaar ahaana kuwa ganacsatada shidaalka keena. Waxaana arrintaasi ay keentay in ganacsatada shidaalku ay iyaguna dhankooda kordhiyaan qiimaha shidaalka waddanka. Dadka dareemaya saameynta ka dhalatay dhibaatadaasi waxaa ka mid ah darawallo badan oo Soomaaliyeed, gaar ahaana kuwa tagaasida ee ka howlgala magaalada Nairobi, kuwaasoo sheegaya in shaqooyinkoodii ay toddobaadyadii lasoo dhaafay ay dhibaatooyin kala duwan ay soo wajaheen. Nuur Axmed Cabdi waa tagsiile muddo badan ka howlgalayay magaalada Nairobi, islamarkaana ka mid ah dadka ay sida gaarka ah ay u taabatay dhibaatada ka dhalatay sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka ee waddanka Kenya.
Nairobi muddo badan marka qiimaha sacar bararka wuxuu noo keenay dhibaato aad u fara badan oo ah xagga shidaalka kacay dhibaatooyin badan buu keenay oo ah customki oo sidii la rabay aanan noo raacinin, oo macnaha haddii anaga lacag aan ku darno ay dhibaato imaanayso ana weli hadda wax lacag oo ku darna aysan jirin. Marka taasaana keentay dhibaatada, maadaama shidaalka marka hore aan ku qaadan jirin 500 ahaan jirtay, 5 litr, kunkina uu ahaan jiray 15 litr, haddana wixii oo dhanba ma jiraan, oo sababtaa 500 waa 3 litr. Marka wax kalo dheer ma laha. Marka saasaad marka dhibaatadan ku qabno dhibaato aad u weyn waaye, sababtoo ah kredi gaarida laiskama bixin karo, kredi guryihi laiskama bixin karo. Marka nolosha aad bay u adag tahay, laakiin balse ilaahay baa marsa ambarayna insha allah.
Marka qiimihii tagsiyada lagu raacayay idinkuna ma kordhiseen mar haddii shidaalkii idinku kordhay?
Maya, ana waxaan hadda kordhina ma laha, because sababta waxaan u kordhinaynin macnaha dadku waa masaakiin, waxba ma haystaan badanaa, hadda way calacalayaan, hadda wax ku kordhiso marka nin walbana marka waxaa si ku garto maad marka aan ka qaadanaa maar dadaan u sheegnaa, laakiin shaalka inuu kacsan yahay ninka inoo noqoto inaa maarta noogu darna waan arkayna, ninka noogu darna waan arkayna, laakiin waxaan anagu darna oo hadda noo go'an ma jiran.
Maxaa marka saameyn oo arrintaasi uu shaqadaada ku keenay?
Dhibaato aad u badan buu ku keenay, sababtoo ah suuqii oo hoos u yaraaday, dadka socodkiisa oo yaraaday, dadka hadda waxay doorbidayaan inay iska lugayaan ilaa townka maarta ay lug ku aadaan ama ay raacaan matatuga ama ay bodabodaga galaan conduction iska bixiyaan. Dhibaatadan waxaa keenay macnaha sicirbararka ku yimaada shidaalka.
Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku shaqeysta xirfadda baabuurta tagsiyada ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa iyaguna dhankooda bilaabay inay baabuurtoodii ay ku shaqeysanayeen ay iska dhigaan kadib markii khasaare kala duwan oo dhanka shaqadooda ah ay soo wajahday toddobaadyadii la soo dhaafay. Bare Cali Bare waa tagsiile ka howlgala xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, waxaana uu sheegayaa in gaarigiisii uu iska dhigay 2 bilood ka hor kadib markii caqabado kala duwan ay ka soo wajaheen dhanka isticmaalka qiimaha shidaalka oo aad sare ugu kacay dalka Kenya.
Wax walba cirkay tageen, sida hadda dollarka camal waa qaal, shidaalka cirkuu marayaa, canshuurta moodaa in dowladda ay dadka ku siyaadisay. Marka shidaalka inuu qaaliyo waxa weeye waa wax dowladda ay maarta ku dartay, sababtoo ah dollarka hadda maanta wuxuu marayaa $100, 11 kun dhig wuxuu marayaa 100, Britain inuu kasii bataa laga yaabaa. Shidaalka waxaa laga yaabaa hadda meesha maanta uu yahay 1.5 bri inuu tago, ma garanaysaa 140 ama 150 camal. So sababta marka dowladda waa yani kontrolka ma garanaysaa, oo maarta marketka aad moodaa inuusan maarta kistoo kontrolin oo dowladda inta badan ay ka warqabin.
Dowladda ma ka hadashay arrintan dhibaatadan?
Runtii wax ka hadla maanaan maqlin, mana umalaynayna in laga hadli doono, sababtoo rajada aan dowladda ka qabnaa aad u xunba.
Marka saameynta isbeddelka uu shaqooyinkiini ku keenay sare u kacana shidaalka maxaa ka mid?
Aniga hadda kula hadlay waxaan umalay gaarigayga 2 bil, gurigu baaka kisu iska yaalla, heer hadda waxaan joogaa oo gaariga bedelkiisa dhacay, sababtoo ah rizona aan soo qaadmaba garanay. Haddaan hadda daneeg kale waxaan ku fushisay inaan mutatuus iska raaca ama aan mootooyinka iska raaca, sababtoo ah waxaan buu arkaa qarashka mataatuuda iyo mootada maartay magarsa oo isticmaalaya iyo qarashka shidaalka oo isticmaalaya, in qarashka mataatuuda mootada isticmaalaya uu yaryahay yaan buu arkaaba, sababtoo shaqadii doo badan tahay. Waxaa laga yaabaa maanta inaan ku noqdo gongrod 2 mar 3 mar camal haddaan mooto isticmaalo inaan maanaka kushin laga baxdo, laakiin haddaan gaari u qaato waxaa laga yaabaa inay maanaka 3 kun shidaal aysan ugu filnayn.
Madaxda dowladda Kenya ayaa lagu wadaa inay dhowaan soo saaraan go'aanno ay wax uga qabanayaan dhibaatada ka taagan dhanka qiimaha shidaalka ee dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. intaynan gabagabada idaacadda gaadhin, haddii wararka caalamka kuwoodii ugu door karoonaa aan dib idin xusuusiyo barta shirkadda facebook ee xiriirka bulshada iyo labada shirkadood ee kale ee instagram iyo whatsapp oo isla facebook ay leedahay ee isniintii saacada dhowra hawada ka maqnaa. Shirkadan oo adeegyadeeda dad badan ay ku tiirsan yihiin ayaa si tartiib tartiib ah hawada ugu soo noqotay. Shirkadda facebook ayaa sheegtay inay ka shaqaynaysay sidii ay adeeggu u soo celin lahayd, ayna ku faraxsan tahay sida hadalku u dhigtay inuu adeeggu soo noqdo. shirkadda ayaa cudurdaar ka bixisay una mahad celisay macaamiisheeda dulqaadka ay muujiyeen. macaamiisha ayaa ku kala duwanaa sida saddex dambarood ay u kala shaqaynayeen, iyadoo qaar uu instagramka u wanaagsanaa halka kuwa kalena whatsappku si wanaagsan ugu shaqaynayay. facebook kama ayna hadlin wixii keenay in hawada ay ka maqnaato. cilladda ayaa bilaabatay 12:14 barqanimo xilliga bariga maraykanka. in dib loo soo hagaajiyana waxay qaadatay muddo 6 saacadood ka badan. qaxootiga reer afghanistan ayaa mar kale soo gaadhaya dalka maraykanka kadib olola ballaadhan oo xanuunka jadeecada lagaga tallaalayo. xanuunkan ayaa dilaacay, arrintaasi oo keentay in muddo 3 toddobaad la hakiyo daadguraintii qaxootiga sida isniintii shalay laga soo xigtay sarkaal arrinta la socday. maamulka ayaa sheegay inay tallaaleen ilaa iyo 94 oo dada oo lasoo daadguraynayay, kuwaasoo qaarkood ay ku sugan yihiin xeryaha milatariga ee maraykanka, qaar kalena ay kusii jeedaan yurub iyo bariga dhexe, sida ay sheegtay wasaaradda amniga gudaha ee dalka maraykanku. xanuunkan jadeecada ee dilaacay ayaa laga helay 24 qof, kaasoo keenay in la hakiyo dadaalkii ugu weynaa ee dibudijin qaxooti ee taariikhda maraykanka, kaasi oo la siiyey magaca operation allies welcome. hakintan ayaa sidoo kale xanibtay 15,000 oo qof oo ku xayiran wadamo kale oo ay transit ku yihiin. weli waxaad la socotaan v o a washington. qofkii ay seegaan wararkaas iyo warbixinadaasi waxay dib uga daalacan karayaan bogaanu ku leenahay internetka ee somali at v o a news com. haatanna sida dhegiina ku soo dhacaysa ku soo dhowaada mid ka mid a heesaha fanaanka cabdicaziiz iskalaaji. yahay heestaasi fanaanka cabdicaziiz kalaaji ayaa ugu dambeysay idaacaddayda subaxnimo. inta haddii la raado aynu idaacaddaha soo socda dib ugu kulmi doonno. waa anigu maxamed cabdi oo idinkaga tegaya sidaasi iyo subax wanaagsan.
Waqtiga nacabigu dariyo, waqayga u iman nahay, adaygu nabay qobka, ifkayga kuna xayo, nahiyo xuma waan. Hey, chabiru.